มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับหลังจากถูกจับตาดูมานานท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองของสหรัฐในที่สุดวุฒิสมาชิกจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันร่วมเห็นชอบข้อเสนอกฎหมายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 953,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีโจไบเดนครับสำนักข่าว AP รายงานว่าประธานาธิบดีไบเดนประกาศในวันพฤหัสบดีว่าเราบรรลุข้อตกลงได้แล้วซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าการเจรจาระหว่างผู้นำในสภาสูงของทั้งสองพรรคการเมืองใหญ่สำเร็จเสร็จสิ้นและเป็นไปในทิศทางที่ผู้นำสหรัฐต้องการทั้งยังเป็นการยืนยันความสำเร็จในความพยายามที่จะผลักดันสมาชิกจากทั้งสองพรรคให้ทำงานร่วมกันให้ได้ด้วยครับรายงานข่าวระบุว่าการประกาศของประธานาธิบดีไบเดนพร้อมกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเกิดขึ้นต่อหน้าสื่อมวลชนที่ไม่ได้คาดหวังการแถลงข่าวนี้มาก่อนหลังจากทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปการเจรจาได้แม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาก็ตามการได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรครีพับลิกันที่จะเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายนี้ซึ่งมีงบใช้จ่ายก้อนใหม่เป็นจำนวนถึง 559,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นเรื่องที่หลายฝ่ายไม่คาดคิดมาก่อนและการพัฒนาเชิงบวกนี้อาจจะส่งผลให้ประธานาธิบดีไบเดนสามารถเดินหน้าผลักดันแผนกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดที่มีมูลค่ารวมถึง 4 ล้านล้านดอลลาร์ได้สำเร็จในที่สุดครับไปดูกันที่จีนครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งยื่นเรื่องฟ้องร้ององค์การการค้าโลกหรือ WTO กรณีที่ออสเตรเลียดำเนินมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับสินค้าหลายรายการจากจีนและการเผชิญหน้าระหว่าง2ประเทศในครั้งนี้บ่งชี้ถึงการยกระดับความตึงเครียดของความสัมพันธ์ของทั้ง2คู่ค้านี้ครับในคำฟ้องที่จีนยื่นต่อ WTO นั้นรัฐบาลกรุงปักกิ่งระบุถึงผลกระทบต่อกลุ่มสินค้าล้อรถไฟใบพัดกังหันลมและอ่างชำระล้างที่ทำจากสแตนเลสสตีลหลังรัฐบาลกรุงแคนเบรายื่นฟ้ององค์การการค้าโลกเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับการที่จีนสั่งขึ้นอัตราภาษีนำเข้าไวน์ของออสเตรเลียครับกาวเฟิงโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีว่าการเดินหน้ายื่นฟ้องครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ตามกฎหมายของบริษัทจีนพร้อมระบุว่ารัฐบาลจีนหวังว่าออสเตรเลียจะดำเนินการที่เป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดของตนรวมทั้งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อบิดเบือนใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าทั้งหลายและกลับมาดำเนินกิจกรรมการค้าในรูปแบบปกติโดยเร็วที่สุดขณะเดียวกันแดนเทฮานรัฐมนตรีการค้าออสเตรเลียบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกรุงแคนเบราจะต่อสู้เพื่อคงมาตรการภาษีสำหรับล้อรถไฟและใบพัดกังหันลมจากจีนที่มีการเรียกเก็บมาตั้งแต่เมื่อปีค.ศ.2019ไว้ให้ได้และย้ำว่าออสเตรเลียนั้นต้องการที่จะสร้างการมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับรัฐบาลจีนให้ได้แต่มาตรการภาษีที่กลายมาเป็นประเด็นครั้งนี้ถูกประกาศใช้หลังได้รับการวิเคราะห์มาอย่างดีถี่ถ้วนแล้วเทฮานยังตั้งคำถามว่าทำไมจีนถึงเพิ่งออกมาฟ้องร้องและแนะให้สื่อไปสอบถามหาความกระจ่างจากจีนดูครับกลับมาที่สหรัฐกันอีกครั้งครับคณะกรรมาธิการตุลาการสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาการผลักดันใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดที่มีอยู่6ฉบับโดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อฉบับที่พุ่งเป้าไปยังบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายเป็นหลักครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าส.ส.เดวิดซิซิลินีสังกัดพรรคเดโมแครตและเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการต่อต้านการผูกขาดกล่าวว่ากฎหมายที่มีเนื้อหาดังกล่าวบีบให้บริษัทขนาดใหญ่ทั้งหลายต้องเลือกว่าจะเดินหน้าทำธุรกิจบริหารแพลตฟอร์มหรือดำเนินธุรกิจหลากหลายเพื่อแข่งขันกันเองในแพลตฟอร์มพร้อมชี้ว่า Google, Amazon และ Appleต่างก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของตนเองเหนือคนอื่นเวลาที่โปรแกรมค้นหาหรือ Search Engine แสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้งานดูทำให้บริษัทเหล่านี้ได้เปรียบเหนือคู่แข่งอย่างไม่เป็นธรรมครับแต่ความพยายามที่จะผลักดันใช้กฎหมายมาตรานี้ถูกต่อต้านจากบริษัทที่ตกเป็นเป้าดังกล่าวรวมทั้ง Facebook และหอการค้าสหรัฐด้วยขณะเดียวกันส.ส.บางส่วนจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันกังวลว่าเนื้อหาของกฎหมายต่อต้านการผูกขาดฉบับดังกล่าวมีความเข้มข้นรุนแรงเกินไปอาทิส.ส.จิมจอร์แดนสังกัดพรรครีพับลิกันซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เห็นด้วยและให้ผลว่ากฎหมายนี้ไม่ได้จะช่วยแก้ไขปัญหาความกังวลใจเกี่ยวกับการปิดปากของผู้ใช้งานหัวอนุรักษ์นิยมไม่ให้ใช้พื้นที่แสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นเรื่องที่เขากล่าวว่าเป็นความน่าห่วงที่แท้จริงยิ่งกว่าครับ และปิดท้ายในวันนี้หลังสหภาพยุโรปหรือ EU ออกคำแนะนำเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าควรมีการยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวจากสหรัฐเข้ามาในพื้นที่ประเทศสมาชิกทั้ง27ประเทศที่บังคับใช้มาเป็นเวลากว่าปีเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสนักเดินทางและธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งความหวังว่าสถานการณ์ต่างๆและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเริ่มค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเกือบเหมือนปกติอีกครั้งในเร็วๆนี้ตามรายงานของสำนักข่าว APครับเมื่อปีคศ2019หรือก่อนที่จะมีการระบาดใหญ่ของโควิด19นั้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำรายได้เป็นสัดส่วนถึง 10% ของ GDP ของ EU ครับแต่ข้อมูลจากสภาการท่องเที่ยวโลกระบุว่ารายได้จากการท่องเที่ยวของ EU ในปีที่ผ่านมานั้นหดหายไปถึงเกือบครึ่งครับทั้งนี้หลายฝ่ายได้ตั้งความหวังและมองโลกในแง่ดีระดับหนึ่งว่าทุกอย่างน่าจะค่อยๆเริ่มฟื้นคืนสู่สภาพปกติในปีนี้แม้ว่า EU คาดว่าอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสมาชิกไม่น่าจะกลับคืนสู่ระดับเดียวกับเมื่อปีคศ2019จนกว่าจะถึงปีคศ2023ก็ตามครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน